aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
You haven't by the pussy.
Kansalaisista.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Aivan mainiota perjantaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Huomenta.
Sekä minä, Matti Parpala. Tällä viikolla olemme saaneet uutisia, jotka monille eivät olleet mikään suuri yllätys, että PISA-tulokset ovat heikentyneet voimakkaasti. Jotkut puhuvat jopa romahduksesta. Ja nyt sitten tietysti kaikilla on siihen joku mielipide, että millä tavalla, mistä tämä kehitys oikein johtuu ja mitä sille pitäisi tehdä. Ja nyt voidaankin sitten aloittaa sillä, että kaikki voivat kertoa oman mielipiteensä, joka joko perustuu tai ei perustu mihinkään. Voidaan myös käydä jotain perustellumpaa keskusteluaiheesta.
Niin, siis tässähän on semmoinen, että kaikkihan ovat nyt koulutusjärjestelmäasiantuntijoita ja kaikilla on nyt tähän niin kuin täydellinen vastaus. Tämä keskustelun hienous tavallaan on siis osittain se, että monissa niissä asioissa varmaan, joita keskusteluun nostetaan nyt niin kuin semmoisena kärkisyynä, niin niissä on varmasti kaikissa joku niin kuin totuuden juuri. Siis tähän niin kuin meidän tulosten luisuun ei, siis en usko sellaiseen, että syynä on korona tai syynä on vanhemmat tai syynä on digilaitteet, vaan tavallaan se kaikki jotenkin kietoutuu yhteen. Ja se tekee siitä asiasta hirveän haastavan ratkaista myöskin, koska se, että pelkästään vaikka jotain sanotaan äidinkielen niin kuin, tai lukutaidon opetuksen lisääminen ei niin kuin itsessään tähän ongelmaan vastaa, jolloin niiden poliittisten ratkaisujen etsiminen on niin kuin tietyllä tavalla, tai ne ei ole pelkästään edes poliittisia ratkaisuja, mitä tässä niin kuin pitäisi löytää.
Mm.
Mutta siinä mielessä tämä keskustelu on anteeksi antavaa, että kaikki voivat olla tässä jostain nurkasta oikeassa.
Niin.
Niin tämähän oli viikon hyvä uutinen, koska jokainen edunvalvoja pystyy nyt tähän kytkemään omat tavoitteensa ja sanomaan, että kun minua ei ole tässä tämänkään asian suhteen kuunneltu, niin tätä se nyt sitten on. Ja tällaisia ulostuloja näkyy ehkä aika paljon tuossa viikon mittaan. Siis ongelma on just noin kompleksinen kuin se niin kuvaa, ja se on tietenkin harmillista, koska se tarkoittaa sitä, että yksittäisen syyllisen osoittaminen on tosi hankalaa ja niin kuin helpon ratkaisun löytäminen vielä vaikeampaa. Kaikille näille asioille, mitä Sini mainitsi, niin varmaan on niin kuin syytä laittaa jonkin verran syytä. Mun oma henkilökohtainen suosikki liittyy näihin digilaitteisiin ja ihmisten keskittymiskyvyn rapenemiseen. Yksi havaintohan tässä oli myös se, että tässä on kyse myös niin kuin maailmanlaajuisesta luisusta, eli samantyyppisiä tuloksia esimerkiksi matematiikan oppimisessa oli tainnut tulla niin kuin monista muistakin maista, eli kyseessä ei ole pelkästään suomalainen ilmiö. Ja kyllä mä, vaikka sille hekoteltiin tosi paljon sille hallituksen aikeille tässä kännykkäkiellosten luokissa, niin mun mielestä siinä niin kuin lasten ja nuorten keskittymiskyvyn pelastusyrityksessä, niin siinä on kyllä paljon järkeä.
Niin siis kyllähän tässä, jos katsoo niin kuin tätä graafia, että Suomen tulokset ovat olleet erinomaisia vuoteen 2006 oikeastaan. Ja sitten sen jälkeen on lähdetty luisuun, niin siinä mielessä tämä niin kuin digilaitteiden saapuminen ja sitten ehkä somen saapuminen niin on niin kuin ajallisesti osuu aika hyvin yksiin. Mutta ehkä sitten toinen, mitä on tarjottu selitykseksi, on sitten se, että koulutuksesta on leikattu ja nyt on sitten käynyt näin, niin nythän itse asiassa peruskoulun ja lukioiden rahoitus suhteessa bruttokansantuotteeseenhan ei ole siis laskenut sitten laman, siis sen niin kuin laman, jonka me milleniaalit muistamme, eli 90-luvun alun ensimmäisen, niin sen jälkeen itse asiassa rahoitus on pysynyt aika lailla samalla tasolla ja ehkä niin kuin se, mitä voi olla tapahtunut siellä alla tai siis onkin tapahtunut, on se, että erityisen tuen tarpe, niin kuin oppilaiden määrä, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai jolla vaikkapa mielenterveyden kanssa painimista tai liikaa paineita tai muuta, niin se määrä on toki sitten noussut, eli ikään kuin samalla rahalla ei välttämättä pystytä tuottamaan samoja tuloksia enää, että se on se.
Niin, tai samalla rahalla joudutaan vastaamaan kompleksimpiin tilanteisiin.
Niin, kyllä, juuri näin.
Ja toisaalta vielä siis sanon tuosta rahoituksesta siis sen, että esimerkiksi Helsingin kaupungissahan korotettiin tai nostettiin taas ensi vuodelle budjettia kasvatuksen ja koulutuksen osalta yli 90 miljoonaa. No tästä 90 miljoonasta eurosta, niin kuin mitä, lähes 80 miljoonaa menee itse asiassa kustannusten nousuun. Eli kustannukset on nousseet ihan valtavasti myös tässä niin kuin jotenkin tämän niin kuin aikana, tässä niin kuin ihan muutaman vuoden aikana. Ja sitten tietysti niin kuin Helsingin kaupungissa sit pystytään laittamaan siihen, että että siitä rahoituksesta, siitä 91 miljoonasta, niin kuin 18 miljoonaa on siis sellaista rahaa, joka menee siis ihan toiminnalliseen parantamiseen. Sitten kun me ruvetaan katsomaan niin kuin muiden kuntien tilannetta, niin tämähän on niin kuin poikkeuksellista, että pystytään kasvattamaan koko ajan sitä rahoitusta, kun taas muissa kunnissa, nyt ollaan viime päivinä uutisoitu kuntaverojen kasvattamisesta, 88 kunnassa tullaan nostamaan kuntaveroa, ja sitten toisaalta tämä niin kuin viesti siitä, että no toisaalta hallitus on laittamassa vähän niin kuin lisää rahaa toisella kädellä tähän koulutukseen, ja sitten toisella kädellä tullaan ottamaan valtionosuuksista rahaa pois, ja sehän tulee olemaan. Meillähän ei siis, eihän kaupungeilla ja kunnilla ole soten jälkeen muita isoja menoeriä kuin sivistystoimi.
Niin, kyllä näin se on.
Niin sehän tulee niin kuin menee sieltä, mutta siis sä oot oikeassa kyllä siis siinä, että jos me katsomme absoluut sitä rahan määrää.
Niin ja siis pointti tässä ehkä just oli se, että on hirveän helppo sanoa, että no niin, että nyt kun niin kuin vaikkapa koulutuksesta on leikattu ja sen takia olemme tässä tilanteessa, mutta se ei ole niin kuin, se ei vielä tarjoa kauhean mitään, että ensinnäkin on kyseenalaista, onko se edes totta ja toisekseen, että jos haluttaisiin, että saataisiin niin kuin vaikuttavia, korjaavia toimenpiteitä, niin sitten sen analyysinkin pitäisi olla aika laadukasta. Ja nyt vaikka niin kuin luin eilen, niin kuin, eilen jotain artikkelia, missä OAJ-johto kommentoi tätä ja että puhutaan niin kuin resursseista ja niiden vähenemisestä ja muusta. Ja siinä koko artikkelissa ei ollut yhtäkään numeroa. Ja niin kuin, tiedän, että pidän ehkä numeroista keskiverto kansalaista enemmän, mutta että jos mä lukisin sitä niin kuin poliitikonkin silmin, niin silleen on vähän epäselvää, että jos sit toisessa artikkelissa sanotaan, että no itse asiassa rahoitus ei ole pienentynyt, niin sit siitä on vaikea vetää johtopäätöksiä, että no mitä mun nyt sit oikeastaan pitäisi tehdä. Ja varmasti siis tämän sanottua, niin varmasti on kuitenkin niin, että nyt esimerkiksi se erityisen tuen tarpeen, että niin kuin oppimisen tukeen liittyviin palveluihin ja siihen liittyvään rahoitukseen, sinne varmasti kaivataan lisää rahaa just johtuen siitä niin kuin opiskelijoiden tilanteesta.
Yksi tämä keskustelu on leimannut seikkahan on opettajien ja opettaja-aktiivien turhautuminen tähän keskusteluun ja siihen, minkälaisia mielipiteitä siinä esitetään. Koulutuspolitiikan tekeminen on siinä mielessä just tosi hankalaa, että kaikilla on aina joku oma näkemys ja kokemus koulusta ja sen takia ajatus siitä, että heillä on tietoja, taitoja, tunne ja osaaminen, vai miten se menikään siitä, että miten asiat pitäisi laittaa kuntoon. Samoin opettaja-aktiiveilla on monesti turhautumista siihen, että poliitikot asettaa uudenlaisia vaatimuksia ja samalla sitten ainakin koetusti vähennetään resursseja koulutuksesta. Mun mielestä tässä on, mä luulen, että ne oikeat keinot tilanteen ratkaisemiseksi löytyy kyllä varmasti jonkinnäköisestä niin kuin kombinaatiosta uusinta tutkimustietoa ja sitten kokeneiden opettajien ammattitaitoa kuuntelemalla, mutta mä luulen, että opettajien ja opettajien edunvalvojien täytyy oppia sietämään koulusta käytävää kriittistäkin julkista keskustelua ehkä vähän paremmin, koska mä luulen, että tämä keskustelu ei ole niin kuin katoamassa yhtään minnekään. Ja jos se keskusteluyhteys katkeaa tai jos opettajat ei jotenkin pysty paremmin ottamaan mukaan niitä poliitikkoja tai sitten ihan meitä tavallisia kansalaisia siihen keskusteluun, että miten tätä koulun tilannetta ratkotaan ja pysty avaamaan vaikkapa paremmin, että mitä siellä koulussa oikeasti tehdään tai mitä siellä pitäisi tehdä, niin se ei ole niin kuin, se ei edesauta sitä, että sitten yhteiskunta päätyy niihin parhaisiin mahdollisiin ratkaisuihin sen tilanteen korjaamiseksi, vaan siihen tulee semmoinen niin kuin lukkotilanne ihan noin niin kuin edunvalvonnan näkökulmasta.
Ja yksi, mitä voisi kyllä pohtia pohtia ehkä on se, että jos puhutaan sitten niinku metodeista tai asioista, mitä tehdään tai ei tehdä kouluissa, niin yksi mikä tulee mieleen on se, että yksinkertaisesti päätettäisiin testata jossain koulussa tai kouluissa tai joillakin tietyillä luokilla sellaisia asioita, kuten esimerkiksi vaikkapa nyt sitten nämä kännykkäkiellot, jos nyt ajatellaan, että se olisi vaikka yksi mahdollinen tekijä, ja ilmeisesti siis onkin olemassa jotain kouluja, missä sit niinku kännyköitä ei saa käyttää, niin, ja sitten tutkittaisiin, jos ei vielä ole tutkittu, että minkälainen vaikutus esimerkiksi sillä on oppimistuloksiin, kun neutraloidaan sieltä niin kuin taustamuuttujat niin hyvin kuin vain pystytään. Ja sitten nähdään, että onko se asia, jolla on vaikutusta vai ei, eikä tarvitse arvailla ja tehdä niin kuin kokonaisiin ikäluokkiin vaikuttavia poliittisia päätöksiä niin kuin silleen puolittain mutuilemalla.
Toki kännyköiden osalta meillä on jo niin kuin hirveän paljon myös siis kansainvälistä tutkimusdataa, ja meillä on myös siis niin kuin etenkin Yhdysvalloista hyvää tutkimusdataa siitä, että miten siis ei kännykät sinänsä, mutta siis niin kuin kannettavat digilaitteet, joilla pääsee sosiaalisen median sovelluksiin, että miten turmiollisia ne on vaikkapa nuorten, erityisesti nuorten tyttöjen mielenterveydelle, niin siinä mun mielestä sinänsä tavallaan sitä dataa niin kuin on jo. Tässä on niin kuin paljon asioita, jotka on ikään kuin järkevää tehdä joka tapauksessa, vaikka niillä ei olisikaan nyt niin kuin suoraa niin kuin kytköstä tähän niin kuin tuoreimpaan PISA-luisuun. Paljon sellaisia niin kuin fiksuja asioita. On fiksua laittaa rahaa koulutukseen joka tapauksessa. Olisi fiksua palauttaa ihmisten keskittymiskykyä ja näin. Näitä niin kuin monia näitä ratkaisuja kannattaa tehdä ikään kuin joka tapauksessa.
Niin ja siis vielä niin kuin asioista, joiden me tiedetään vaikuttavan, niin mehän tiedetään myöskin ihan Suomessa tehdyistä tutkimuksista, että esimerkiksi tämä tarveperustainen entinen positiivisen diskriminaation määräraha, niin tämä tarveperustainen määräraha ihan aidosti myöskin vähentää koulupudokkuutta ja parantaa heikommassa asemassa olevien lasten oppimistuloksia. Ja tietysti niin kuin sit vielä se, että pitää niin kuin muistaa myöskin se, että näiden oppimistulosten taustallahan ei ole siis pelkästään niin kuin esimerkiksi vaikka joku S2-oppijoiden tilanne, vaan niin kuin siellä esimerkiksi sosioekonomiset tekijät selittävät lasten koulumenestyksestä paljon enemmän kuin vaikkapa tämä vanhempien maahanmuuttajastatus tai lapsen maahanmuuttajastatus. Että tässä on niin kuin se on niin kuin sinänsä, että on niin kuin hirveän laaja vyyhti, että me tiedetään, niin kuin, että se sosioekonominen tausta vaikuttaa valtavasti. Ja sitten selvästi on niin, että koulu ei enää pysty tasaamaan näitä perheiden välisiä eroja. Että jos meillä on aikaisemmin ollut sellainen tilanne, että lapset hyvin erilaisista taustoista, kun he menevät kouluun, niin siellä pystytään tasaamaan sitä perheiden välistä eroa. Ja nyt koulussa aika menee moneen muuhun asiaan. Ja kyllä mä niin kuin itsekin mietin just sitä, että niin kuin se näkee jo varhaiskasvatuksessa. Mä oon tästä ennenkin sanonut, että kyllä mä niin kuin itse esimerkiksi toivoisin, että yksikään varhaiskasvattaja sen sijaan, että ne käyttää aikaa siihen, että ne tekee niin kuin jotain portfoliota perheille, niin sen sijaan ne niin kuin käyttäisi sen ajan niiden lasten kanssa. Ja tämähän ei ole niiden varhaiskasvattajien vika, vaan tämähän on ikään kuin niitä odotuksia, joita ulkopuolelta asetetaan. Ja sitten nämä kouluun kohdistuvat uudistukset, että opettajathan ovat kritisoineet paljon sitä, ja nytkin näissä haastatteluissa on niin kuin näkynyt se, että kun ollaan tehty uudistuksia niin kuin, oikeastaan kaikille kouluasteille jonkin verran, niin kuinka paljon siinä uudistamisessa on ollut mukana sitten itse asiassa se porukka, jotka tekevät sitä arjen työtä siellä. Niin kuin vaikka esimerkiksi ammatillisen uudistuksen suhteen, joka on niin kuin kohdannut tosi paljon kritiikkiä. Mutta sitten mä niin kuin vielä niin kuin tavallaan yksi sellainen asia. Nyt mä tiedän, miltä mä kuulostan, kun mä sanon tämän seuraavan asian.
Sano se, niin katsotaan kuulostatko.
Kyllä tässä on niin kuin oikeasti myös sellainen tilanne, että ihan meidän vanhempien pitää katsoa itseemme peiliin. Että esimerkiksi tämä digilaitteisiin liittyvä asia, niin se ei ole asia, jota koulu korjaa. Se ei ole asia, jota kouluun kuuluu paikata. Tai esimerkiksi se, että yksi asia, mistä opettajat ovat sanoneet nyt, kun on näitä haastatteluita lukenut, että mikä on ollut sellainen asia, mikä on vaikuttanut aika paljon esimerkiksi koululuokkien rauhaan, on se, että koulua ja opettajia ei enää niin kuin oikein, niitä ei oikein kotona niin kuin pidetä arvossa, eikä niitä niin kuin siellä koulussakaan. Että tavallaan se semmoinen, että ikään kuin lapset ovat jotenkin eivät enää kunnioita, eikä mä nyt sano sitä, että pitää kunnioittaa auktoriteetteja, mutta siis ihan siis se semmoinen perus, että annetaan työrauha vaikka muille lapsille ja niin kuin kuunnellaan, mitä sanotaan ja niin kuin otetaan ohjeita vastaan, niin nämä on niin kuin taitoja, joita ei voida mennä opettelemaan kouluun, vaan nämä on taitoja, joita pitää opetella himassa.
Niin peruskäytöstavat siis.
Kyllä.
Niin, kyllä.
Niin, se on hyvä, kun sä nostit tämän ja tässä kun on tavallaan meidänkin keskustelussa ja ylipäänsä julkisessa keskustelussa niin kuin syyttävä sormi osoittanut moneen suuntaan, niin yksi, mihin se ei ole osoittanut, on kyllä opettajat ja ihan syystä, koska on niin kuin hyvin vaikea nähdä, että tämä olisi niin kuin opettajien epäonnistuminen, vaan pikemminkin siellä on niin kuin ammattikunta, joka tosi haastavissa muuttuvissa olosuhteissa tekee aika hyvää työtä. Ja kyllä tämä niin kuin kytkeytyy, tämä ilmiö, minkä Sini nostit, niin siihen niin kuin sosioekonomiseen muutokseen myös ja siihen, että miten yhteiskunnassa tavallaan kulttuuri ja arvot on muuttunut sellaisella tavalla, että miten auktoriteetteihin suhtaudutaan. Tosi paljon mennyt parempaan suuntaan siinä, että sellaisia niin kuin tavallaan, niin kuin, me ehkä uskallamme kyseenalaistaa auktoriteetteja niin kuin uudella tavalla, mutta sitten se, mikä tulee niin kuin lasten ja nuorten kasvatukseen, niin siinä kuitenkin tämmöinen tietty kunnioitussääntöjä kohtaan ja tietyt toimintatavat, niin ne tulee tosiaan sieltä kotoa. Ja tämä on päässyt kyllä murentumaan jossain määrin varmasti.
Vielä tästä eriarvoisuuspuolesta ehkä pitää nostaa se, että sen lisäksi, että meillä on tämä niinku koulupudokkuusongelma ja se, että heikommista sosioekonomisista tilanteista tulevat opiskelijat, että heillä on niinku mennyt entistä huonommin, mut sitten tavallaan samaan aikaan ja varmaan ehkä se liittyy just tähän erityisen tuen tarpeisiin opiskelijoihin ja niin edelleen, mutta että meillä on tietyllä tavalla ongelma myös toisessa päässä, että oliko näin, että siitä matikan korkeimmalle tasoille pääseviä opiskelijoita on meillä vaan joku 1,6%, kun tämä sama lukema on meidän muissa maissa, joihin tykkäämme vertailla itseämme, niin voi olla niin kuin moninkertainen. Eli että se, että meidän niin kuin koulu ei tällä hetkellä ehkä toimi tai tuota niitä tuloksia niin hyviä kuin toivoisimme. Tämä ei ole pelkästään niin kuin tämmöinen, että onko näillä PISA-tuloksilla mitään väliä tyyppinen keskustelu, vaan tässä on myös tämmöinen aspekti, että näyttää siltä, että itse asiassa kaikki kärsii, siis myös niin kuin ne siellä niin kuin toisessa, ennen kaikkea pitää olla tietysti huolissaan ja koulupudokkuudesta ja näin, mutta sitten myös ne toisessa päässä olevat ei heillekään riitä sit aikaa ehkä siihen, että pystyisi haastamaan itseään tai pystyisi ehkä saamaan enemmän lisätehtäviä tai niin edelleen, jolla sit vois sitten kehittyä pidemmälle ja maksimoida sit sitä omaa osaamistaan niin kuin jatkoa ajatellen, niin tämä on huolestuttavaa kehitystä siitäkin näkökulmasta katsottuna.
Niin.
Kun samaan aikaan on kuitenkin dataa myös siitä, että lasten älykkyystaso ei ole ollut laskussa, vaan kyse on niin oppimistulosten laskusta, ei älykkyyden laskusta.
Mm.
Niin, ja sitten tämä on niin kuin semmoinen asia, että taas jälleen kerran rahalla saa ja hevosella pääsee, että sitten ne vanhemmat, jotka kokee, että okei, koulu ei nyt tarjoa näitä, niin sitten katsotaan, että onko jotain tiedekerhoja, onko yksityisiä kielitunteja, onko jotain tutorointia, niin kuin vaikka matematiikkaa, joka voi viedä niin kuin pidemmälle. Ja sitten nämä tavallaan erot vaan niin kuin kasvaa siellä niin kuin ryhmän sisällä. Mutta toi huomio tuosta kaikkein parhaimpiin tuloksiin, niin se on siis siinä, se on tosi relevantti, koska sitten kuitenkin me niin kuin ajatellaan kai täällä Suomessa edelleen niin, että meillä se tulevaisuuden kasvu ja jotenkin se tulevaisuuden teollisuus ja tulevaisuuden tekeminen on kiinni siinä korkeammassa osaamisessa. Ja sitä bisnestä ja sitä tekemistä ei tänne tule, jos täällä ei ole ihmisiä, jotka siihen niin kuin pystyy. Niin se on siinä mielessä hirveän suuri huoli sekin. Että toisaalta niin kuin mun mielestä meidän pitää huoli siitä, että meillä olisi koulu, josta valmistuvat lapset tai jonka niin kuin päättötodistuksen käteensä saavat lapset esimerkiksi saisivat sellaisen lukutaidon, jolla he pärjäisivät jatko-opinnoissa ja ylipäätään elämässä. Ja tämähän on niin kuin yksi asia, joka on niin kuin heikentynyt ihan merkittävästi, että et lapset eivät, että se lukutaito, jota saadaan, niin se ei enää riitä siihen, että selviää jatko-opinnoissa. Ja se on niin kuin tosi huolestuttavaa. Ja siinä just tämä tullaan taas tähän, että koulu voi järjestää, siellä voi olla lukutunteja, siellä voi olla kirjastoreissuja, siellä voi olla niin kuin what's on health, mutta jos siihen lukemiseen ei kannusteta vapaa-ajalla, koska se ei riitä, että sä luet siellä koulussa, vaan pitäisi pystyä lukemaan myöskin vapaa-ajalla, niin jos ei siihen kannusteta kotona, niin se on se koulu ei sitä korjaa. Ja mun mielestä on ollut kiinnostavia myös nämä niin kuin erilaiset tulokset, jossa tietynlaista menestystä jossain tietyissä osa-alueissa, niin kuin vaikka matemaattisesti tai kielellisesti, ennustaa kotona olevien kirjojen määrä. Tai että sillä on niin kuin yhteys siihen. Eli ei välttämättä edes siihen, että kuinka paljon, niin kuin, totta kai myös siihen, että kuinka paljon luetaan, mutta että nimenomaan siihen, että onko himassa ylipäätään kirjoja vai ei.
Niin, se on hyvä korrelaatio.
Ja hyvä peruste nyt kaikille, joilla on niin kuin helvetisti sitä lundiaa siellä seinän vieressä, niin taas voi argumentoida,
todellakin,
että ei näistä tarvitse hankkia tuo ero.
Yhtään reissua suomalaiseen kirjakauppaan.
Niin, jos katsoo vielä sinin pointtia jatkaakseni, jos katsoo Suomen historiaa, Suomen taloushistoriaa, niin meidän BKT:n kasvu on tullut lähinnä metsästä ja osaamisesta ja koulutuksesta. Ja mä veikkaan, että tulevaisuudessa tämä metsä on tässä niin kuin entistä pienemmässä roolissa.
Kyllä.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Jotta ehditään PISA-menestyksen, huonon menestyksen syiden luettelun lisäksi tehdä muutakin tänään, niin todetaan, että yksi henkilö, joka on ollut myös huolissaan suomalaisten osaamisesta, on ollut korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi, joka on ollut huolissaan perussuomalaisten perustuslaillisesta osaamisesta, joka on mennyt, tai oikeastaan ollut varmaan aika lailla samoissa kantimissa jo vähän pidemmän aikaa. Eli tässä pari viikkoa sitten, kun käsiteltiin näitä itärajan sulkemispäätöksiä, niin sieltä tuli persujen suunnasta voimakasta kritiikkiä sille, että miten nyt tämmöinen oikeuskansleri tai apulaisoikeuskansleri tulee blokkaamaan päätöksiä, joita koko eduskunta suunnilleen haluaisi tehdä, ja sieltä vaadittiin eroa ja käytettiin muutakin kieltä, ja tähän sitten korkeimman hallinto-oikeuden presidentti voimakkaalla puheellaan vastasi tässä männä viikolla. Pitääkö olla huolissaan perustuslain toteutumisen edellytyksistä ja vallan kolmijaosta tässä Suomen nykyisessä tilanteessa?
No ensinnäkin musta on hauskaa, että kun tämähän on aina tämmöinen, tai tuntuu, että monesti kun tulee näitä tämmöisiä perussuomalaisten sheikkiä, kansanedustaja Sheikki Laakso esimerkiksi kirjoitti Twitterin tai nykyisen X:ään, että jos apulaisoikeuskanslerille annetaan potkut, niin paljon joutuu maksamaan irtisanomisajan palkkaan. No mitä väliä, halvaksi se silti tulee. No sitten kun häneltä oli kysytty, että no mites nämä potkujen vaatimiset, niin en minä mitään vaadin, mä vaan heitin. Ja sitten tavallaan mulla on tämmöinen epäily siitä, että apulaisoikeuskanslerin päätökseen vaikuttavat tämän omat lainausmerkeissä antipatiat. Niin jotenkin tämä, että heitetään, tämä on niin perussuomalaisten pelikirjasta, että heitetään tämmöinen epäilys meidän niin kuin juridisen instituution päälle. Ja sitten jotenkin ollaan silleen, että mä vaan kysyn. Että ei välttämättä se, että mä väitän yhtään mitään, mutta kysyn vaan, että onkohan tässä nyt jotain.
Niin kuin luki sitä Hesarin artikkelia, jossa sitten tosiaan tämän edustajan ja sitten myös hallintovaliokunnan puheenjohtaja edustaja Peltokangas, heiltä pyydettiin kommentteja tähän korkeimman hallinto-oikeuden nokkamiehen puheenvuoroon, niin jotenkin sitä artikkelia ja sitä haastattelua lukiessa, niin ei vaikuttanut siltä, että sitä kritiikkiä olisi ehkä otettu kovin tosissaan tai ehkä täysin edes ymmärretty. Ja se kyllä pikkusen vastauksena tuohon Matin kysymykseen niin huolestuttaa. Minusta sinänsä pääministerihän ohjeisti valtiovarainministeriön julkisuudessakin jo, että hallituksen tehtävä ei ole lähteä arvioimaan oman laillisuusvalvojansa roolia, ja sinänsä en nyt lähtisi tässä niin kuin hälytyskelloja soittamaan sinänsä tämän hallituksen puolesta vielä, että tässä nyt vallan kolmijakojoppia oltaisiin jotenkin niin kuin murentamassa, mutta nämä on sellaisia keskusteluja, jotka hiipii hiljalleen, ja sitten se alkaa muokata sitä niin kuin asenneilmapiiriä suhteessa tämän tyyppisiin kysymyksiin. Tämähän on eri asia kuin sit se, että saako oikeuskanslerin tai apulaisoikeuskanslerin päätöksiä kritisoida. Totta kai saa. ehdottomasti saa ja pitää ja niin kuin ja se tehdään sitten asia ja juris niin kuin asiaperusteisesti tai niin kuin niiltä juridisilta perusteilta ja sitten haetaan niin kuin tarvittaessa uudenlaisia ratkaisuja. Ja tämä on eri asia kuin se, että just niin kuin Sini kuvasi, niin kuin luodaan joko tietoisesti tai vahingossa epäluottamusta sitä instituutiota koko meidän järjestelmää kohtaan kuvaamalla sitä niin, että juridisia päätöksiä ja arvioita tekevien henkilöiden päätöksentekoon vaikuttaa oikeasti heidän salaiset poliittiset mielipiteensä, eikä se, että miten he arvioivat näitä niin kuin esimerkiksi tehtäviä päätöksiä suhteessa perusoikeuksiin. Ja tämä on mun mielestä samantyyppistä keskustelua, mitä me ollaan nähty perusoikeusasiantuntijoiden osalta PEVin perustuslakivaliokuntaan liittyen tällä ja aikaisemmilla kausilla. Ja se on kyllä mun mielestä todella huolestuttavaa, ja mun mielestä se on poikkeuksellista, että me kuullaan korkeimman hallinto-oikeuden suhteen tämän tyyppinen puheenvuoro, mutta se saattoi olla hyvinkin tarpeen, koska tämä asia ei tietenkään ole sillänsä jatkuvasti julkisuudessa, eikä välttämättä ole helppo ymmärtää, mutta tästä niin kuin vallan kolmijako-opista on oikeasti todella tärkeää pitää kiinni toimivassa demokratiassa.
Ja siis tietysti niin kuin perussuomalaisten ja yhtään niin kuin silleen laita oikeistoon kallella olevien pelikirjassahan on juuri tämä, että heikennetään sitä niin kuin oikeusvaltio, niin kuin kyseenalaistetaan, että mikä nyt on ylipäänsä oikeusvaltio ja onko tällä mitään roolia. Koska siihen sisältyy ihan tämmöinen niin kuin strateginen näkökulma, että aika monet niistä asioista, jotka ikään kuin meillä on oikeusvaltion perustana, siis esimerkiksi tämä oikeuskanslerin laillisuusvalvonta, mitä hän tekee valtioneuvostossa, niin mä jäin semmoiseen käsitykseen tämän itärajakeskustelun aikana, että kyllä valtioneuvosto periaatteessa sen päätöksen olisi voinut silti tehdä, vaikka oikeuskansleri olisikin jotain mieltä. Ja tämähän on se niin kuin huolestuttava piirre äärioikeiston nousussa länsimaisissa demokratioissa, että meillä on aika paljon sellaista niin kuin kirjoittamatonta toimintatapoihin perustuvaa niin kuin oikeusvaltiokäytäntöä, jotka on semmoista niin kuin tulkinnanvaraista ja voi olla jopa niin, että asioita itse asiassa voi tehdä, vaikka ne olisikin moitittavia tai niin kuin lain vastaisia. Ja tietysti sit siinä tilanteessa, jos niin kuin, silleen riittävän radikaali puolue saa riittävän vallakkaat paikat itselleen, niin siinä pystyy tekemään todella paljon damagea, ja jos sitten kansa lähtee mukaan riittävän suuressa joukossa tämmöiseen, että no, että oikeusvaltio, smoikeusvaltio, niin sitten voi olla, että jollekin käy huonosti.
Toki meillä on sitten tuomioistuimet, mutta tietenkin tässä spesifissä tapauksessa se, että joku näistä henkilöistä, jonka oikeuksia olisi tallottu, pystyisi viemään asian tuomioistuimiin, niin on sitten tietenkin hankalampi kysymys. Mm.
Ja niissä on pitkät viiveet, ja
kyllä, just näin.
Ja perustuslailla ei ole tuomioistuinta meillä ja myöskään tavallaan silleen suoraan.
Mutta että vielä niin kuin tästä perussuomalaisten, toinen perussuomalaisten, niin kuin tietysti Riikka Purrahan niin kuin tätä kritisoi ihan ensimmäisenä, mutta oli myöskin siis Mauri Peltokangas, joka sitten oli Helsingin Sanomille sanonut, hän marraskuun lopulla pohdiskeli, että elämmekö me todella sellaisessa yhteiskunnassa, jossa yksi kaveri voi omalla tulkinnallaan torpata valtioneuvoston esityksen. Ja sitten häneltä kysyttiin, Hesari on kysynyt häneltä, että miten sitä kritisointi, niin en minä kritisoi. Mä kysyn, että olemmeko sellaisessa tilanteessa, että yksi mies voi kävellä näiden asioiden yli. Ja sitten se jatkaa sanomalla, että on aika mielenkiintoista, että koko eduskunta tahtoo jotain. Ja sitten yksi kaveri kävelee huoneeseen ja sanoo, että sori, tämä homma pannaan poikki. Mikä demokraattinen valtio se on? Niin tässä niin kuin tullaan nimenomaan siihen, mitä Matti äsken sanoit, että periaatteessa se ajatus siitä, että meillä on tällainen ikään kuin takalukko olemassa sille, että jos meillä tulee radikaalisti ihmisoikeuksia polkeva, tai jos meillä tulee vaikka joku hallitus, joka sanoo, että no niin, nyt lähetämme kaikki, joiden nimi on Marko, niin lähetämme ne tuonne Seilin saarelle. Niin että meillä on niin kuin joku, että vaikka koko eduskunta olisi sitä mieltä, niin meillä on joku instituutio, joka ikään kuin tehtävä on sanoa ääneen, jos se ei ole ihmisoikeuksien tai perustuslain mukaista, niin sitä se demokratia on ja sitä se demokratian suojeleminen on, että eihän demokratian niin kuin jaloin muoto ole se, että kun kun enemmistö päätyy yhteisymmärrykseen jostain, niin sitten me teemme sen. Tästä on olemassa kosolti esimerkkejä, että miten se ei todellakaan tuota niin kuin yhteiskunnan ja ihmisten kannalta parasta mahdollista lopputulosta.
Niin.
Puhumattakaan siitä, että tämähän instituutiohan osoitti toimivuutensa nimenomaan siten, että apulaisoikeuskansleri ja oikeuskansleri auttoivat hallitusta siinä, että miten tämä lakiesitys pitää tehdä siten, että se sillä pystyy toteuttamaan niin kuin sekä perusoikeuksia että tätä hallituksen tavoitetta ja koko eduskunnan tavoitetta, melkein koko eduskunnan tavoitetta. Ja tämähän toimii, ja sitten se niin kuin lainsäädäntö, mitä hallitus toivoi, oli mahdollista saada aikaan, mutta se vaati niin kuin hyvää lainvalmistelua.
Mm. Juuri näin.
Mikä itse asiassa niin kuin toki on mun mielestä vähän kummallista, että siis, että laillisuusvalvoja auttaa valvottavaa tekemään niin kuin semmoisen lain, jonka laillisuusvalvoja voi itse hyväksyä, niin eikö se nyt ole vähän ehkä kummallinen? Että tästä päästään ehkä sitten toiseen keskusteluun siitä, että mikä on niin kuin, valtioneuvoston eri ministeriöissä työllistämien lainvalvojien tai lainkirjoittajien niin kuin määrä ja osaamisen taso, ja onko se kohdallaan, jos joutuu oikeuskansleri kädestä pitämään, että saadaan lakeja kirjoitettua. Niin.
No, tämä on hyvä kysymys, mutta mun mielestä toisaalta tavallaan se, että meillä on tällaista niin kuin ennakkokommentointia on sinänsä kyllä järjestelmässä hyvä ominaisuus. Se, että lainvalmistelija pystyy tavallaan, niin kuin, että niin kuin hallituksen toimien niin kuin laillisuusvalvonta tapahtuu siinä tavallaan lakitekstiä valmisteltaessa, jolloin laillisuusvalvoja pystyy kommentoimaan sitä, niin mun mielestä se on kyllä sitten kuitenkin järjestelmän vahvuus, mutta on siis sinänsä samaa mieltä, että siinä täytyy niin kuin erityisesti sillä laillisuusvalvojalla niin pysyä se oma rooli niin tosi kirkkaana mielessä.
Joo, ja siis ehkä tarkennan just näin, että tässä on hyviäkin piirteitä, niin kuin Juha sanoit, mutta se on myös slippery slope, että mä just mietin tätä, että ajateltaisiko me näin sitten siinäkin tilanteessa, jos hallitus oikeasti haluaisi lähettää kaikki Markot Seilin saarelle, ja oikeuskansleri sitten auttaisi miettimään, että no mitkä voisi olla sellaiset niin kuin tilapäisen niin kuin Markojen pois lähettämisen perusteet, jossa sitten voitaisiin ehkä ajatella, että ehkä tämä nyt just vielä näin menisi, niin sitä vaan tässä pohdin, että se onhan se tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin kolluusiolle altis, jossa sä sitten niin allekirjoitat mieluummin sellaisia ajatuksia, joita sä oot itse ollut myös vähän muokkaamassa.
Niin, ja sitten jos tätä kuvattaisiin jostain jonkun toisen maan järjestelmänä, niin pitäisinkö sitä toimivana vai korruptoituna, kun se on Suomi, niin tämähän kuulostaa toimivalta. Jos joku sanoisi, että meillä on Albaaniassa tällainen järjestelmä, niin olisi sille, että niinpä.
Niin, just näin. Joo, mutta meillä ei onneksi ole täällä minkäänlaista eikä minkään muotoista korruptiota, niin kuin kaikki hyvin tiedämme. Joten voidaan siirtyä seuraavaan aiheeseen, enemmistöihin, tilapäisiin enemmistöihin ja sitten niihin enemmistöihin, jotka hallitus on asettanut valiokuntaan poistamaan tekstejä valiokunnan mietintöistä, jotka eivät miellytä hallituspuolueita. Eli tällä viikolla on tullut eduskuntaan valiokuntien mietintöjä, muun muassa sote-valiokunnan mietintö siitä, että mitkä ovat sosiaaliturvaan kohdistuvien leikkausten vaikutukset. Ja asiahan on herättänyt paljon mielenkiintoista keskustelua monista aiheista, kuten siitä, miten Kiuru on dominoinut sitä sote-valiokunnan tekemistä ja ilmapiiri siellä on poikkeuksellisen heikko. Ja myös siitä, miten kokoomuksen yksi kirkkaimmista kansanedustajatähdistä, eli Mia Laiho, esitteli eduskunnassa etuovi.comista löytämiään vuokra-asuntoja, joihin köyhät voisivat sitten halvemmalla muuttaa, ja muita highlightteja tältä viikolta.
Ehkä tämä on Mia Laihon spin-off kiinteistön välittäjäksi.
Who knows? Mutta siis täytyy sanoa, että en tiedä teistä, mutta itse olen ollut kiinnittäminen huomiota siihen, että jos on halunnut eduskunnassa saada itselleen semmoisen paikan, jossa niinku on jatkuvasti paha mieli, niin sote-valiokunta on ollut semmoinen jo muutaman niinku vaalikauden ajan semmoinen place to be, varma paikka, että jos haluaa semmoista hyvää mieltä ja opposition ja hallituksen välistä leikkimielistä sanailua, niin kannattaa ilman muuta sinne sote-valiokuntaan mennä. Ja tietysti Krista Kiuruhan tässä on ollut jo useamman vaalikauden ajan tämmöisessä niin kuin keskeisessä sote-roolissa, että sitten toisaalta jos haluaa niin kuin Kristan kanssa tehdä tosi paljon töitä, niin se on ollut siinäkin mielessä sitten hyvä valinta. Niin, no tämähän liittyi siis tämä keskustelu näistä etuovi.comin paikoista. Etuovi.com ei siis millään tavalla maksa tästä jaksosta nyt, eikä varmaan maksa ehkä Mia Laihollekaan, joten he on nyt tässä vaan tämmöinen sivulliskärsiä. Niin,
eikä tarvitse myöskään välittää näitä vuokra-asuntoja, mutta kuitenkin.
On siellä vuokra-asuntoja myöskin. Mutta tuota...
Ilmeisesti joku sanoi, että se on joku toinen saitti.
Se taitaa olla vuokraovi.com.
Vuokraovi.com, kyllä.
Kyllä. Mutta että sieltä siis tämä keskustelu lähti siis näistä asumistuen leikkauksista ja siitä, että miten paljon on tarjolla näitä tällaisia asuntoja, joihin voisi sitten halvemmalla muuttaa, että ei ole niin kuin ongelma sitten. Se, että jos tämä asumistuen määrä nyt tässä pienenee, vaan voi vaan sitten vaihtaa pienempään asuntoon. Siinä ehkä niin kuin ylipäätään on vähän semmoinen haaste nyt siinä ajattelussa, että jos me mietitään sellaisia paikkoja, joissa nyt erityisesti tämä iskee nyt nämä leikkaukset, niin kyllä ne on oikeasti isot kaupungit. Helsingissä asuu valtava määrä ihmisiä, työssäkäyviä ihmisiä, jotka saa asumistukea. Ja joiden niin kuin ainoa mahdollisuus kasvattaa omia tulojaan olisi siis ottaa joku toinen työ. Ja tavallaan näillä ihmisillähän ei siis, nythän puhutaan siis ihmisistä, jotka tekevät ihan siis kokoaikaista työtä ja ovat silti oikeutettuja saamaan asumistukea. Niin heidän tilanteessaan se hallituksen perustelu siitä, että leikkauksia kohdistetaan sellaisiin ihmisryhmiin, joilla on sitten mahdollisuus omaa toimeentuloaan parantaa tekemällä töitä, niin tässä ihmisryhmässähän tämä perustelu ontuu aika paljon. Ja tämä on niin kuin suora säästökeino ja se olisi tietysti reilua sanoa ääneen sinänsä. Mutta tämä oli siis se keskustelu, mihin tämä etuovi.com-homma liittyi.
Niin, taitaa olla niin, että niitä köyhiä itkeviä lapsia on helpompi poistaa paperilta kuin sitten oikeasti maailmasta. Yksi episodihan tässä tosiaan oli se, miten Hesarikin raportoi siitä, miten hallituspuolueen edustajat valiokunnassa poistatti sieltä tekstistä erilaisia niin kuin näihin lakiesitysten vaikutuksia kriittisesti arvioivia kohtia, mihin heillä toki on valiokunnan enemmistönä oikeus, mutta kyllä tässä niin kuin tämä niin sanottu Barbara Streisand-efekti pikemminkin toteutui, eli kun tavallaan lähdettiin poistamaan näitä tekstikohtia, niin niihin kiinnitettiin kyllä julkisuudessa paljon enemmän huomiota kuin koskaan muuten olisi kiinnitetty. Jotenkin kaiken kaikkiaan tässä, mun mielestä tässä prosessissa on kyllä näkynyt se, että hallitus kyllä ymmärtää sen, että on hallituspuolueiden kannalta tosi epämieluisaa, että näitä niin kuin säästölakien negatiivisia vaikutuksia käsitellään julkisuudessa ja sitä sen takia niin kuin tietoisesti pyritään niin kuin eri paikoista niin kuin poistamaan viittauksia niihin tai ollaan haluttomia suostumaan niihin yhteisvaikutusten arviointiin, joita sitten oppositio tai monet asiantuntijat ovat toivoneet ja vaatineet. Ja just tämä esimerkiksi, minkä Sini nostit esiin näistä niin kuin täyspäiväisesti töissä käyvissä henkilöistä, jotka tarvitsee asumiseen tukea, niin tästähän Tytti Tuppurainen ja Sofia Virta eilen haasto A-studiossa Matias Marttista, ja kyllä se on selkeästi hallitukselle vaikea paikka sen myöntäminen, että kyllä tässä niin kuin ihmisiltä, jotka on tosi heikossa asemassa, niin otetaan pois ihan vaan säästönä, eikä sillä ole sinänsä niin kuin näiden henkilöiden kohdalla sillä ei ole työllistävä vaikutusta, vaikka näillä leikkauksilla kokonaisuutena varmasti jonkinlainen työllistävä vaikutus onkin. Minkälainen se sitten on ja miten se ajoittuu tässä tilanteessa, kun ehkä ollaan niin kuin taantumaa kohti menossa, niin se jää sitten nähtäväksi, mutta mun mielestä se, että Hesari on kirjoittanut vaikkapa tosi paljon tästä niin kuin sote-valiokunnan jäsenten keskinäistä riitelystä, niin hyvä, se on raportoitava uutisarvoinen asia, mutta kyllähän nämä itse päätökset ja niiden vaikutukset on oikeasti se isompi asia, ja mä toivon, että keskustelu ehkä myös jatkossa menee sitten siihen, että mulle ei niin kuin mua ei ihan hirveästi kiinnosta lopulta se, että onko eräällä SCPn edustajalla ollut paha mieli valiokunnassa vai ei, vaan ne päätökset ja niiden vaikutukset suomalaisiin on kyllä paljon, paljon isompi uutinen.
Mm. Siis isoin kyynel tietysti vuodatetaan niiden sote-valiokunnan jäsenten puolesta, jotka eivät päässeet eduskuntaryhmiensä pikkujouluihin sen takia, että jouduttiin näitä asioita käsittelemään. Että tosi ikävää ja lähentelee työpaikkakiusaamista, niin kuin joku taisi jossain lehdessä joku pyöräyttää. Mutta niin siis vielä ehkä vielä tähän asiaan, että niinhän tässä varmaan käy, että, tai on jo selvästi nähtävillä, että hallitus runtaa nämä budjettilait läpi ihan hinnalla millä hyvänsä. Ja sitten varmaan niin kuin oikeasti keskustelu jatkuu sitten ensi vuonna, kun rupeaa tulemaan sitten niitä juttuja siitä, että miten nämä nyt on sitten vaikuttanut ihmisiin, että on niin kuin kymppejä tai satasia lähtenyt kuukausittaisesta jo muutenkin pienestä toimeentulosta ja miten niitä asuntoja on sitten löytynyt ja sitten onko niitä löytynyt ja niin edelleen. Et kyllähän täällä varmaan niinku ensi vuonna, kun päätöksiä tulee voimaan, niin sitten rupeaa olemaan vaikutuksia aika nopeasti ja sitten varmaan pohditaan, että mitä sitten tapahtuu ja miten tämä vaikuttaa kenenkin kannatukseen ja niin edelleen.
Ja siis toisaalta niin kuin sit se yhteiskunnallinen vaikutus, mikä on sillä, että kuinka paljon tämä kiihdyttää suurissa kaupungeissa olevaa niin kuin työvoimapulaa esimerkiksi laitoshuoltajien, varhaiskasvattajien, opettajien, sairaanhoitajien, lähihoitajien niin kuin osalta, että koska ihmiset, jos ne lähtee täältä äänestää jaloilla ja muuttaa Nurmijärvelle, niin välttämättä se ei sitten enää houkuta lähteä ajamaan joka päivä töihin Helsinkiin, vaan sitten mieluummin ajatellaan niin, että löytyisiköhän jostain lähempää sitten, jolloin se seuraava iso muuttoliike tulee mahdollisesti olemaan pienitulosten ihmisten muuttoliike pois suurista kaupungeista ja se tulee olemaan suurille kaupungeille erittäin, erittäin vaikea tilanne.
Puhumattakaan vielä siitä, että miten todella kalliiksi meille käy pitkällä tähtäimellä lapsiperheköyhyyden lisääminen, että sen hintalappu tulee olemaan tulevina vuosikymmeninä valtavan suuri.
Ja linkittyy sitten tietysti PISA-tuloksiin.
Niin just meidän se sanoi, että sitten ihmetellään taas, että miten näille nyt kävi näille PISA-tuloksille näin. Ja sitten vielä se, että lisäksi niin nämä leikkauksethan ei edes siis ole näillä näkymiin riittämässä vaan jo Purra maalaili, että satoja miljoonia pitäisi lisääkin leikata tässä, että ei muuta kuin vaan uudet liput ja seuraavalle kierrokselle sitten ensi vuonna. Mutta joo, päätetään tämä jakso tähän ja Politbyro Extrassa kohta kysytään, että mitä itsenäisyys merkitsee sinulle. Palataan siihen.
Näin tehdään. Moikka.
Moi moi. Politbyro.